Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Sinoptiklərin məlumatına görə bugün mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. 22-24 dərəcə isti gözlənilir.
Azərbaycanın şərq rayonlarında duman olacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə, dağlarda isə 14-19 dərəcə olacaq.
Hava əhvalınıza təsir eləməsin və hər cür havada gün boyu ancaq yaxşı xəbərləri eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız bugün xəbərlərdə.
Rusiya bazarlarda işləyən əcnəbilərə nəzarəti gücləndirir.
Dünyanın aparıcı dövlətləri Şimali Koreyanı nüvə sınağı fikrindən əl çəkməyə çağırır.
Bugün Londonda dünyanın 6 aparıcı dövləti İranla bağlı nüvə böhranını müzakirə edəcəklər.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Moskvada görüşü gözlənilir.
Və bugün Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləridir. 82 dairədə təkrar, əlavə və boş qalan yerlərə seçkilər olacaq.
Bunlar bu saatda olan ən son yeniliklərdir. Dalğanı dəyişməyin. Elanlardan sonra bu onlar barədə ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Rusiya bazarlarda işləyən əcnəbilərə qarşı qaydaları sərtləşdirir, nizam-intizamı gücləndirir. Bu qərarı Prezident Putin dünən açıqlayıb. Rusiya bazarlarında işləyənlər əsasən Qafqazlılar və Mərkəzi Asiyalılardır. Mən Rusiya hökumətinə təcili tapşırıq verirəm ki, ölkənin toptan və pərakəndə satış mərkəzlərində ticarəti tənzimləməklə bağlı razılığa gəlsinlər. Orada işləyən xaricilərin fəaliyyətini tənzimləsinlər, ticarətin qaydalarını pozanlarla bağlı bazar rəhbərliyinin məsuliyyətini artırsınlar və Rusiyanın qanunlarını pozanlar üçün viza rejimi sərtləşdirsinlər. Putin xatırladıb ki, axır vaxtlar Rusiyanın bazarlarında kriminalların sayı artıb, o hökumətə tapşırıb ki, yerli istehsalçıların maraqlarını müdafiə eləsinlər.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə deyib ki, Kremlin bu kampaniyası Rusiyada ksenofobiyanın yeni dalğasına start verib. Saakashvilinin fikrincə Putinin bu qərarına başqa ölkələrdə narahat olmalıdır. Saakashvili etiraf edib ki, Rusiyanın sanksiyaları Gürcüstanın iqtisadiyyatına ciddi ziyan vuracaq. Tbilisi ilə Moskvanın münasibətləri Gürcüstan Rusiyanın 4 zabitini casus ittihamı ilə həbs edəndən sonra gərginləşib. Gürcüstan zabitləri azad edib, Rusiya isə Gürcüstana tətbiq elədiyi məhdudiyyətləri davam etdirir. Bu ölkə ilə nəqliyyat və poçt əlaqələrini dayandırıb.
Bugün dünyanın 6 aparıcı dövləti İranın nüvə böhranını müzakirə edəcəklər. Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, Çin, Amerika və Rusiyanın xarici işlər nazirləri Londonda Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da yığışacaqlar. Görüşdə İranla bundan sonra necə davranmaq müzakirə olunacaq. Dünyanın güc mərkəzlərinin İranla bağlı baxışları üst-üstə düşmür. Vaşinqton BMT-dən İrana sanksiya tətbiq olunmasını istəyir, Rusiya ilə Çin isə bunun əleyhinədir. Avropa Birliyi isə deyir ki, dialoq üçün qapını açıq qoymaq lazımdır. Tehran bildirir ki, uranı zənginləşdirmək təxirə salmaq fikrində deyil, o bunu dinç məqsədlə eləyir.
Dünyanın aparıcı dövlətləri Şimali Koreyanı da nüvə sınağı fikrindən əl çəkməyə çağırırlar. Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Donald Rumsfeld deyib ki, Pxenyan bu fikrini uğurla reallaşdıra bilsə, bu beynəlxalq ictimaiyyətin zəifliyini nümayiş etdirəcək. Çin də Şimali Koreyaya nüvə sınağı keçirmək planı ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Deyib ki, nüvə silahı sınağının nəticələri ciddi ola bilər. Çinin BMT-dəki səfiri deyib ki, Şimali Koreya özünü belə pis aparsa, onu heç kim müdafiə eləməyəcək. Şimali Koreya isə bildirir ki, Amerikanın mümkün hücumundan özünü qorumaq üçün ona nüvə silahı lazımdır. Nüvə sınağı aparacaq. Vaşinqton isə bildirir ki, hücum niyyəti yoxdur.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rais yaxın şərqə səfəri çərçivəsində Bağdada gözlənilməyən səfər eləyib. Bundan da o, İraq hökumətinə dəstəyini nümayiş elətdirib. İraqda axır vaxtlar Sünni-Şiyə davası qızışıb, Rais deyib ki, oynanır ki, İraq xalqı möhkəm xalqdır və bu problemin öhdəsindən gələ biləcək.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli tamamilə ümidsiz deyil. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnibi deyib. O, Avropa Parlamentinin Xarici İşlər Komitəsinə bildirib ki, Azərbaycan indi daha çox enerji ixracından əldə olunan gəlirlərə ümid eləyir. Bu gəlirlərdən sonra varlı və hərbi baxımdan güclü olacağına ümid bəsləyir. Semnibi hesab eləyir ki, Ermənistan da Azərbaycan da münaqişənin həlli ilə bağlı vaxtla oynayırlar. Münaqişənin həlli ilə bağlı bugün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Moskvada görüşü gözlənir. Bu birazdan mövzuya yenə qayıdacağıq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Dünən ATƏT-in missiyası Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində yanğınlarla bağlı monitoringə başlayıb. Monitoring Ermənistanla təmas xətti boyunca aparılıb. Missiyanın rəhbəri Bernard Snow deyir ki, araşdırma 10 gün çəkəcək. Bundan sonra onlar Ermənistan rəsmiləri ilə də görüşüb müzakirə aparacaqlar. BMT-nin Avropa Şurasının və Avropa Birliyinin də ekspertləri həmin monitoring qrupuna qoşulublar. Monitoringin marşrutunu isə Azərbaycan tərəfi hazırlayıb. Azərbaycan rəsmiləri yanğınların Ermənistan tərəfindən törədildiyini deyir. Onlar isə bunun təbii səbəb lərdən baş verdiyini söyləyirlər.
Bugün Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləridir. Təkrar əlavə və boş qalan yerlərə 603 məntəqədə 82 dairədə seçki keçiriləcək. Dünən Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov aşağı seçki komissiyalarına xəbərdarlıq eləyib ki, qanunu pozmasınlar. Seçki Komissiyasının sözcüsü Azər Sariyev isə deyir ki, artıq məntəqələr seçkiyə tam hazırdır.
Və bu 18 sürücüdən etibarən məntəqə seçki komissiyaları işə başlayır. Seçki komissiyasında həm də dairə seçki komissiyalarında nəzarət qrupları fəaliyyət göstərir. Vermə günü hər hansı məntəqədən seçki pozuntusu ilə bağlı bir müraciət şəhər təhlil olarsa dərhal operativ şəkildə izlat sağlıb həmin müraciətə baxmalı və müvafiq tədbir görülməlidir.
Seçki komissiyasının sözcüsü Azər Sariyev. Seçkiləri 8000-dən artıq yerli 32 beynəlxalq müşahidəçi izləyəcək.
Prezident yaxın günlərdə növbəti əf fərmanı imzalaya bilər. Prezident yanında əf komissiyasının üzvü millət vəkili Vaqif Səmədoğlu deyir ki, qurum artıq 200-dən çox müraciət araşdırıb.
Biz işləyiriksə, deməli, prezident bu qərara gəlib ki, əf fərmanı imzalasın və bunun səlahiyyətində olan bir məsələdir. Əf fərmanını imzalayıb, 100-dən ailəni sevindirsin.
Vaqif Səmədoğlu əf fərmanının siyasi məhbus hesab edilən bir sıra insanlara da şamil ediləcəyini istisna eləmir, amma əsas müraciətlər ailə məişət zəminində cinayət törədən insanlarla bağlıdır. Prezident axırıncı dəfə bu ilin yanvarında əf fərmanı vermişdi, həmin fərmanla 95 nəfər məhbus azadlığa buraxılmışdı.
Ailəsi Əli Hüseyin Şalıyevin ölümünün səbəbləri haqqında ətraflı məlumat ala bilmir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin keçmiş departament müdiri Nazir Fərhad Əliyevdən eyni dövrdə həbs olunmuşdu. Onun həbsxanada özünə qəsd etdiyi bildirilir. Ailəsi intihar faktına inanmır. Qardaşı Sabit Şalıyev isə deyir ki, mərhumun ölümündən qabaq yazdığı məktubu əşyalarını geri ala bilmirlər. Əli Hüseyin Şalıyevin intihar edəcəyini məktubda yazdığı bildirilir. Sabit Şalıyev deyir ki, həmin məktubu almaq üçün müdafiə komitəsi yaradacaq. Əli Hüseyin Şalıyev, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Sahibkarlığın İnkişafı Departamentinin keçmiş rəhbəri mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə eləmə və vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham olunurdu. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərə axıracan qulaq assaz, bunları da eşidə bilərsiniz.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin bugünkü görüşündən nə gözləmək olar?
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkə bazarlarında qayda qanun yaratmaq göstərişi verəndən sonra bu, Rusiyadakı azərbaycanlıların həyatına təsir eləyə bilərmi?
Bakıda bəzi çox mərtəbəli binaların tikintisi piyadaların həyatına təhlükə törədir.
Dünya şahmat tacı uğrunda yarışda hesab bərabərləşdi.
Bütün bunları bugünkü Xəbər Ətərdə eşidəcəksiniz. Bundan başqa biləcəksiniz ki, bu səhər çıxan qəzetlər nədən yazırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Moskvada Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirlərinin Qarabağ problemi ilə bağlı görüşü gözlənilir.
Bu, son 3-4 ayda nazirlərin ilk üzbəyüz görüşü olacaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri onları bir həftə əvvəl görüşdürmək istəmişdilər, amma görüş baş tutmamışdı.
Bugünə təyin olunan görüşdən Qarabağ probleminin həllində nəsə bir irəliləyiş gözləmək olarmı? Bakıdan Arifə Kazımovanın söhbəti.
Bugün Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin Moskvada görüşü gözlənilir. 3 aylıq fasilədən sonra Elmar Məmmədyarovla Vardan Oskanyanı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri görüşdürür. Bu həftə regiona səfər edən həmsədrlər elan ediblər ki, Moskva görüşündən 10 gün sonra nazirlər bir daha görüşə bilərlər. Moskva görüşü iki tərəfli təmasların bərpası baxımından önəmli sayılır. Xarici işlər nazirliyindən Tahir Tağzadə nazirlərin görüşündən gözləntilərin dəyişməz qaldığını deyir.
Demək olar ki, gözləməli məsələlərimiz təxminən həmişə kimi eynidir. Bütün məsələlərin, danışıqların ortasında olan bütün məqamların konstruktiv müzakirəsi və danışıqlar prosesinin bir addımda olsa irəli inkişaf edilməsi.
Tahir Tağzadə nazirlərin 10 gündən sonra növbəti görüşü barədə onlarda məlumat olmadığını deyir. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov isə bildirir ki, hazırda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqlar daha çox Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri kontekstindən kənarda həll olunur. Yəni, məsələnin həlli kənar qüvvələrin situasiyaya təsir etməsindən asılıdır. Politoloqun sözlərinə görə Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin gərginləşməsi əslində regionda qüvvələr nisbətinin dəyişməsi prosesini əks etdirir. Regiondakı münaqişələrin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müzakirəsinə çıxarılması bu məsələni daha da sürətləndirir. Elə Ermənistanın danışıqların bərpasına razılığı da bununla bağlıdır.
Sabahki danışıqlarda və sonrakı danışıqlarda əsas məsələ ondan ibarət olacaq ki, nə dərəcədə Bakı və Yerevan özünün elan etdikləri balanslaşdırılmış siyasətlərində daha çox hansı tərəfə meyl edəcəklər.
Rauf Mirqədirova görə regiondakı son proseslərdən sonra Qərb, xüsusilə Birləşmiş Ştatlar, BMT-də bu münaqişələrlə bağlı daha aydın və birmənalı qətnamənin qəbuluna çalışacaqlar. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri oktyabrın 2-sində Bakıda bildirmişdilər ki, danışıqlarda prinsip etibarilə yeni sayıla biləcək detallar müzakirə olunur.
Arifə Kazımova Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirlərinin bugünə təyin edilən görüşü ilə bağlı gözləntilərdən danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyanın bazarları yarım quldur qruplaşmalarının əlindədir. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin dünən deyib. O deyib ki, qruplaşmalar bəzən milli çalara da malik olurlar və bu, rusiyalıların haqlı narazılığına səbəb olur. Həmin qruplaşmalar Putinin fikrincə Rusiya vətəndaşlarını bazarlardan çıxarırlar və buna yol vermək olmaz. Rusiya mətbuatı yazır ki, Putinin bu göstərişi Gürcüstana təzyiq məqsədi iləndir. Gürcüstan 4 rus sabitini casusluqda günahlandırıb həbs edildikdən sonra Rusiya Gürcüstanları sıxışdırmağa başlayıb.
Rusiyada işləyən Gürcüstan vətəndaşları arasında milliyyətçi Azərbaycanlı olanlar da az deyil. Gürcüstan Azərbaycanlısı Xoşbəxt İsmayılovan qardaşı Rusiyada işləyir. O deyir ki, qardaşı pul göndərməsə yaşayışları çətin olar.
İndi çətinliklər başlayıb, pul köçürülməsi ilə bağlı. Elə bu yaxınlarda pul gözləyirdik, köçürmələr dayandığına görə ala bilmədik.
Xoşbəxt İsmayılovan da deyir ki, Gürcüstanda işsizlik geniş yayıldığından əhali üçün Rusiyadan gələn pulun kəsilməsi əsl faciə ola bilər.
İşi olmayanların vəziyyəti belə deyək ki, fəlakətlidir. Çünki bütün ailə Rusiyadan göndərilən pulu gözləyir və başqa ümid yeri yoxdur. Bu mənbə kəsiləndə onların dolanışığı da kəsilir.
Gürcüstan Azərbaycanlısı Xoşbəxt İsmayılova. Rusiyada həm də Azərbaycandan olan 100 minlərlə Azərbaycanlı işləyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ölkə bazarlarında qayda qanun yaratmaq göstərişi Azərbaycanlı miqrantlara da təsir eləyə bilərmi?
Rusiya mətbuatı yazır ki, eləyə bilər. Bu göstəriş başqa keçmiş Sovet ölkələrindən olanların təsiri istisna olunmur. İndi Rusiyada yaşayan hər bir Azərbaycanlı vətəndəki qohumuna aidə orta hesabla 150 dollar pul göndərir. Bunu hələ statistika komitəsi deyir. Rəsmi məlumata görə Rusiyada 500 min nəfər Azərbaycanlı yaşayır, amma qeyri-rəsmi məlumatlar bunun 2 milyonuna qədər olduğunu deyir. Onlar il ərzində ailələrinə ümumilikdə 720 milyon dollar pul göndərirlər və bu da Azərbaycanda əhalinin əsas gəlir mənbəyidir. Hətta inflyasiyanın səbəblərini də sadalayanda bir səbəb kimi də onu göstərirlər ki, Rusiyadan gələn məbləğ o qədər çoxdur ki, manat belə deyək. İnflyasiya sürətlənir.
Moskvada çıxan Komsomolskaya Pravda qəzeti Putinin miqrasiya siyasətinin sərtləşdirilməsi ilə bağlı göstərişini haqlı sayır və yazır ki, bundan sonra Qafqazlıların bazarlardakı hökmranlığına son qoyulacaq və rus babuşkaları da bazarda alma sata biləcək. Amma Vedomosti qəzeti qeyd edir ki, miqrasiya qaydalarının sərtləşdirilməsi Rusiya əmək bazarında defisit yarada bilər, yəni çatışmazlıq yarada bilər, çünki ölkənin əhalisi getdikcə azalır və keçmiş Sovet respublikalarından olanlar əmək bazarındakı defisiti aradan qaldıran əsas qüvvədir.
Burada verilişimizin yarısında bu saat olan əsas xəbərləri bir də xatırladıq.
Rusiya bazarlarında işləyən əcnəblərə nəzarət gücləndirilir.
dünyanın aparıcı dövlətləri Şimali Koreyanı nüvə sınağı fikrindən əl çəkməyə çağırırlar.
Bugün Londonda dünyanın 6 aparıcı dövləti İranın nüvə böhranını müzakirə edəcəklər.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Moskvada görüşü gözlənilir.
Bugün həm də Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləridir. 82 dairədə təkrar, əlavə və boş qalan yerlərə seçkilər olacaq.
Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlərdir. Dalğanı dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər verdiyimiz kimi, bugün Moskvada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü gözlənilir. Qarabağ mövzusu yenə qəzetlərin bugün baş mövzusudur.
Şərq qəzeti yazır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında qeyri-müəyyən situasiya var. Problemin həlli istiqamətində elə bir ciddi addım atılmır. Bu baxımdan qəzetin yazdığına görə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri də fəaliyyətsiz kimi görünür. Qəzetətdə onların regiona səfərlərini turist səfəri adlandırır və qeyd edir ki, həmsədirlərin açıqlamalarında ziddiyyətli məqamlar var. Onlar Azərbaycanda bir söz, Ermənistanda başqa bir söz danışırlar.
Bakı Xəbər qəzeti isə məmurlardan yazır. Xırda məmurlar iri məmurların qurbanına çevrilir. Belə bir başlıqlı yazı var. Respublika Başprokurorluğu yanında Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəsinin məlumatına görə korrupsiya faktları ilə bağlı 85 nəfərə qarşı 38 cinayət işi qaldırılıb. Bunlar əsasən rüşvət almaq, vəzifədən sui-istifadə eləmək, qulluq mövqeyindən sui-istifadə eləmək, özgə əmlakını talamaq kimi faktlardır. Amma qəzet yazır ki, bu idarənin hədəfində olanlar əsasən xırda məmurlardır. Deməli, bu idarə nədənsə bu vaxta kimi əsas korrupsioner sayılan iri çinli məmurlardan kimisə ifşa eləyə bilməyib. Ekspertlər belə hesab edirlər ki, həmin idarənin fəallaşması və daha çox xırda məmurları hədəf seçməsində səbəb odur ki, axır vaxtlar korrupsiyaya görə beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətini sərt tənqid edirlər.
Mərkəz qəzetinin əməkdaşı isə metronun Məşədi Əzbəyov stansiyasında yerləşən ticarət obyektlərinin yığışdırılmasının səbəblərini araşdırıb. Metropolitenin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəzakət Tanrıverdiyeva deyib ki, artıq metroda qeyri-leqal şəkildə ticarət mümkün olmayacaq. Ticarət obyektlərinin fəaliyyəti üçün rəsmi şəkildə bir sıra sahibkarlarla müqavilə bağlanıb. Həmin sahibkarlar metroda ticarət obyektləri açaraq icarəyə verəcəklər və metropolitenə haqq ödəyəcəklər. Nəzakət Tanrıverdiyeva deyib ki, metroda gediş haqqı aşağıdır və bu yolla metropolitenin gəlirini artırmaq istəyirlər.
Bunlar da səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Səhər-səhər xəbər ətəri bir çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə
və Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Filarmoniyada beynəlxalq müsabiqələr laureatı piyanoçu Rem Urasinin konserti olacaq. Konsertdə deməli Dövlət Simfonik Orkestri də çıxış edəcək. Burada əsasən Mozartın, Chopinin və Çaykovskinin əsərləri səsləndiriləcəkdir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Dalğanı dəyişməyin. Bizə axıra qədər qulaq assaz, bunları da eşidəcəksiniz.
Bugün Dünya Şahmat Tacı uğrunda növbəti görüşün nəticəsindən xəbər tutacaqsınız.
Və belə eşidəcəksiniz ki, Bakıda bəzi çox mərtəbəli binaların tikintisi piyadaların həyatına təhlükə törədir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bakıdakı tikinti meydançalarının tikilməkdə olan binaların yanından rahat şəkildə keçmək olarmı?
Axır vaxtlar Bakıda sürətli tikinti aparılması beynəlxalq təşkilatların da hesabatlarında yer alır. Orada deyirlər ki, Azərbaycanda qeyri-neft sektorunda ən çox inkişaf edən sahə məhz tikintidir. Amma hətta hökumətin özündə də etiraf edirlər ki, Bakıda tikilən binaların keyfiyyətinə zəmanət vermək olmaz. Bir müddət əvvəl Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov bunu etiraf eləmişdi. Hətta tikilməkdə olan binalardan düşən müxtəlif əşyalar təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaması da bir ayrı problemdir. Adamlar xəsarət alırlar, hətta ölümlə də nəticələnir.
Məlum faktlardan biri də budur ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının keçmiş katibi Vidadi Mahmudov keçən il səhv eləmirəmsə başından xəsarət almışdı Ansa tikintinin yanına keçəndə Bakı şəhərində.
Amma sonra Vidadi Mahmudov müalicə olundu. Ülkə Rakit qızının söhbətində isə bu səbəbdən qızını itirən ana haqqında söhbət gedir.
Yolu çəki ilə keçirdi, cəmaat keçən yol. Onun başına taxta düşübdü, Miss Marley. Orada yıxılıb, onu aparıblar necə xəstəxanaya, elə orada can veribdir.
Anna İsmailovanın 34 yaşlı qızı Azita Əlizadə ötən ay vəfat edib. Səbəb isə metronun Əhmədli stansiyası yaxınlığındakı Sarayev küçəsində aparılan tikinti zamanı yuxarı mərtəbədən düşən bir taxta parçasıdır. Bu hadisəni araşdırmaq üçün Xətai rayon prokurorluğunda cinayət işi açılsa da indiyə qədər bir nəticə yoxdur. Anna İsmailovanın sözlərinə görə tikintini aparan şirkətin rəhbərliyi heç onları yada salmır. Anna İsmailova kompensasiya və mərhumun 10 yaşlı oğlanı təqaüd kəsilməsini istəyir. Ruslan hələ dünyaya gəlməmiş, atasını da itirib. Sözü gedən tikinti sahəsində mən doldum. Bədbəxt hadisənin məhz bu tikinti sahəsində olmasına baxmayaraq, yenə də nə qoruyucu hasar, nə sürahi, nə də tor gözə dəyir. Tikintini aparan şirkətin rəhbərliyi ilə görüşmək cəhdlərim puça çıxdı. Bu, metronun Əhmədli stansiyası yaxınlığında tikilməkdə olan yeganə bina deyil. Ətrafdakı bir neçə tikilidə də eyni mənzərənin şahidi oldum. Hansı tikintiyə yaxınlaşdımsa fəhlələrdən, müdür burada yoxdur cavabını aldım. Ətrafda yaşayıb hər gün bu yollarla gedən əhali isə artıq şikayət etməyin də mənasız olduğu qənaətindədirlər.
Göydən düşdü, yıxıldı, öldü. Nə qayrıcı? Kimdir baxın, qanım var, qanın yoxdur.
Piyadaların yolunun üstündə tikinti tikmək. Mən elə gəlir, elə bizdədir bu, dünyanın heç yerində belə şey yoxdur.
Paytaxtda aparılan tikintilərdə təhlükəsizlik qaydalarına nəzarət edən dövlət qurumları var. Belə qurumlardan biri də Fövqəladə Hallar Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyidir. Gün ərzində agentliklə də əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. Sualıma cavab verən yeganə orqan isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərov oldu. O deyir ki, təmsil etdiyi nazirlik bu məsələ ilə bağlı öhdəsinə düşən vəzifəni yerinə yetirir. Yerdə qalan isə Fövqəladə Hallar Nazirliyi.
Baxılır, əməl olunur, yoxlamalar aparılır, digər tərəfdən də ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən də. Bizim müraciət olunanda biz o araşdırmaları axtarırıq.
Anna İsmailova isə deyir ki, qızının ölümü ilə bağlı nəinki müxtəlif nazirliklərə, hətta ölkə prezidenti və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə də məktub yazıb, amma hələ də cavab yoxdur.
Ülkər Akif qızı Azərbaycandakı bir sıra tikinti şirkətlərinin təhlükəsizlik qaydalarına əməl eləməməsindən danışdı.
Dünya Səhiyyə Təşkilatı isə dünən deməli hökumətləri şəhərlərdə hava çirklənmələrinin qarşısını almağa çağırıb. Təşkilat deyir ki, havanın çirklənməsi hər il 2 milyon adamın ölümünə səbəb olur. Xüsusən də bu problem inkişaf eləmiş ölkələrdə ciddidir. Havanın çirklənməsi iri şəhərlərdə normadan 3 dəfə artıqdır. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hər səhər saat 8-in yarısından 8-ə kimi Aynes Şem 102 FM dalğasında xəbərətər verilişinə qulaq asın. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində efirdə olur.
Dalğanı dəyişməsəz xəbərətər qutaran kimi bugün həm də Globusa qulaq asa biləcəksiniz. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan danışır.
Yaponiyada Azərbaycanla bağlı növbəti seminar keçirildi.
Proqramın, bizim seminarın adı Azərbaycan mədəniyyəti başlığı altında idi.
Belçikalı rejissorlar Azərbaycan muğamı haqqında film çəkiblər.
Bunların təqdim edilən layihə ümumiyyətlə Fərqanə Qasımovanın portreti idi və həmin film rejissor Chris Delvil tərəfindən çəkilməli idi.
Viyana'da Arşın Malalan operasının premyerası oldu.
Arşın Malalan biraz Avropa stiline uyğunlaşdırılmış bir şəkildə səhnəyə qoyuldu.
Kanada'da Azərbaycan məktəbi açıldı.
Məktəb açdı ki, buradakı uşaqlarımız Azərbaycanımızın başda öz ana dilimizi, tariximizi, mədəniyyətimizi bilsinlər.
Azərbaycanlılar Hollandiyada.
Azərbaycanda özəl çıxmalar var. O adamlar yazırlar biçarələrə, evlərini, işlərini satdırırlar, pullarını alırlar. Hollandiyada sizə gedən kimi hamısını verirlər. Yazıqlar da gəlirlər, bura baxırlar ki, burada heç nə yoxdur.
Bizdən ayrılmayın. Düz 6 dəqiqədən sonra xəbərətər qutaran kimi Samirə Faiq qızının Globus verilişi efirə gedəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
İndi isə növbə iqtisadiyyat xəbərlərindən, xəbərlərinindir. Mikrofonda Maarif Çingizoğlu.
Səhiyyə, təhsil, idman və mədəniyyət sahələrində bir sıra müəssisə və obyektlərinin özəlləşdirilməsi haqqında Prezidentin sərəncamına uyğun olaraq 400-dən çox sosial sahələrə aid müəssisə özəlləşdirməyə açıq elan edilib. Bu obyektlərin özəlləşdirilməsi zamanı əsas amillər profilin saxlanması və əmək kollektivinin hüquqlarının qorunmasıdır. Hal-hazırda dövlət əmlakının idarə olunması üzrə Dövlət Komitəsində təhsil və səhiyyə sahələrindəki müəssisələrin profilinin saxlanmasını təmin etmək üçün hər bir konkret hal üzrə nəzarətin təşkil olunması və bunun məhdudiyyət müddətinin təyin olunmasına dair işlər görülür. Azərbaycan şirkətləri Rusiya bazarlarında fəal işləyir və bu ölkənin 79 bölgəsi ilə birbaşa ticarət əlaqələri saxlayır. Bu barədə RİA Novosti agentliyinə müsahibəsində Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu məlumat verib. Azərbaycanda 300-dən artıq Rusiya şirkətinin fəaliyyət göstərdiyini deyən səfirin sözlərinə görə, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard dollardan artıqdır. İndi də valyuta məzənnələri barədə. Oktyabrın 5-də Milli Bankda Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik, yəni 4376 köhnə manat inib. 1 avronun kursu 1 yeni manat 11 qəpik və ya 5556 köhnə manata düşüb. 1 rus rublunun dəyəri yeni pulla 3 yeni qəpik, köhnə pulla isə 163 manat olub.
İqtisadiyyatdakı yenilikləri həmkarım Marif Çingizoğlu'dan eşitdik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünya şahmat tacı uğrunda yarışlarda hesab bərabərləşdi. İdman xəbərlərinin vaxtı gəlib çatdı. Ülvey, yarışın axırına yaxın deyəsən gərginlik artır yavaş-yavaş.
Artır. Bolqar Veselin Topalov axır ki, ilk qələbəsini qazana bildi. Rusiyalı Vladimir Kramnik 53-cü gedişdə təslim oldu. İndi hesab 4-4-dür. Növbətə oyun şənbə günü olacaq, Topalov ağlarla oynayacaq, yarışın axırına isə 4 oyun var. Azərbaycanın 19 yaşlı qızlarından ibarət futbol yığması içə Danimarkalılara da uduzdu. Hesab 1-3-dür. Avropa çempionatının Bakıda keçirilən seçim oyunları Azərbaycan üçün uğursuz oldu. Komanda növbəti mərhələyə çıxmaq şansını itirdi. Növbəti mərhələyə Danimarka və Serbiya yüksəldi. Oktyabrın sonlarında Yaponiyada başlayacaq dünya çempionatına hazırlaşan Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması isə bugün İsveçrəyə yola düşür. Komanda qarşıdakı 10 gündə Sürixdə keçiriləcəyi təlim məşq toplantısında yerli Valero klubu ilə daha bir neçə yoxlama oyunu keçirəcək.
Çox sağ ol, Ülviyə. Və sonda bugünü olan hava proqnozunu bir daha xatırladaq.
Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal şərq küləyi əsəcək, 22-24 dərəcə isti gözlənilir.
Azərbaycanın şərq rayonlarında duman olacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə, dağlarda isə 14-19 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi burada başa çatmaq üzrədir. Sonuna yaxınlaşır. Gəlin bir də xatırladaq. Görək bu səhər olan xəbərlərin əsas başlıqları hansılardır. Rusiya bazarlarda işləyən əcnəbilərə nəzarəti gücləndirir.
Dünyanın aparıcı dövlətləri Şimali Koreyanı nüvə sınağı fikrindən əl çəkməyə çağırır.
Bugün Londonda dünyanın 6 aparıcı dövləti İranın nüvə böhranını müzakirə edəcəklər.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri Moskvada görüşəcəklər.
Və bugün Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləridir. 82 dairədə təkrar əlavə və boş qalan yerlərə seçkilər olacaq. Bu, bugün olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik, amma bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri Globus proqramı ilə davam edəcək. Globus xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan bəhs edir. Azadlıq Radiosunun verilişlərinə internetdə də qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az. Burada siz həm də xəbərlərin mətni ilə də tanış ola bilərsiniz.
Bundan başqa Azadlıq Radiosu az saytında siz Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri ilə forumlarda da iştirak edə bilərsiniz. Onlara istənilən mövzuda suallar verə bilərsiniz.
İndi Azadlıq Radiosunun forumunda sual budur. Rusiya və Gürcüstan münasibətləri Azərbaycana necə təsir edə bilər? Bir xəbər ətəri də burada sona çatdı. Sizinlə bu yarım saatı bir söhbət edirdik. Ülviyyə Səccadə
və Rövşən Qəmbərov. Salamat qalın.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramında biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Yaponiyada Azərbaycanla bağlı növbəti seminar keçirildi.
Proqramın, bizim seminarın adı Azərbaycan mədəniyyəti başlığı altında idi.
Belçikalı rejissorlar Azərbaycan muğamı haqqında film çəkiblər.
Bunların təqdim edilir layihə, ümumiyyətlə, Fərqana Qasımovanın portreti idi və həmin film rejissor Chris Delville tərəfindən çəkilməli idi.
Ukrayna-Azərbaycanlılar Konqresinin sədri istifa verdi. Konqresdəki qalmaqal bununla bitəcəkmi?
Oktay əfəndi belə bir qərar qəbul elədi ki, ümumi diasporanın türlünü saxlamaq naminə istifa verdi.
Sədr rəsmi qaydada sədr aprel ayının 23-dən çıxıbdır. Yəni, onu sədri kimi bilir, heç kim onunla işləmirdi.
Viyana'da Arşın Malalan operasının premyerası oldu.
Arşın Malalan biraz Avropa stilinə uyğunlaşdırılmış bir şəkildə səhnəyə qoyuldu.
Kanada'da Azərbaycan məktəbi açıldı.
Məktəb açdı ki, buradakı uşaqlarımız Azərbaycanımızın başda öz ana dilimizi, tariximizi, mədəniyyətimizi bilsinlər.
Azərbaycanlılar Hollandiyada.
Azərbaycanda özəl qismalar var. O adamlar yazırlar bitarələrə, evlərini, eşiklərini satdırırlar, pullarını alırlar. Hollandiyada sizə gedən kimi hamısını verirlər. Yazırlar da gəlirlər, bura baxırlar ki, burada heç nə yoxdur.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda mən, Samirə Faiq qızı. Sentyabrın 30-da Yaponiyanın Osaka şəhərində Azərbaycanla bağlı növbəti seminar keçirilib. Azərbaycan mədəniyyətinə həsr olunan bu tədbiri Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyəti Qafqaz-Xəzər Salonu layihəsi çərçivəsində təşkil edib. Bu, Azərbaycanı Yaponiyada təbliğat tanıtma silsilə proqramının sayca 3-cü seminarı idi. Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəhman Şah Hüseynli.
Bizim bu Qafqaz-Xəzər Salonu proqramı çərçivəsində biz 6 tədbir keçirməyi nəzərdə tutmuşuq il ərzində. Biz artıq 3-cünü 30 sentyabr 2006-cı il tarixində keçirdik. Proqramın, bizim seminarın adı Azərbaycan mədəniyyəti başlığı altındaydı və bu barədə artıq bütün Yaponiyada biz məlumatları dərc etmişdik, qəzetlərdə, televiziyalarda biz elanlar vermişdik. Eyni zamanda Yaponiyada fəaliyyət göstərən bir sıra beynəlxalq mərkəzlərə, ictimai təşkilatlara bu barədə plakatlar göndərmişdik, elektron mail vasitəsilə digər demək təşkilatlara, həmçinin ali təhsil ocaqlarının informativ broşürlər göndərmişdik. Yəni, ümumiyyətlə, tədbirə hazırlıq işlərini çox ciddi şəkildə görmüşdük. Və bu dəfə bizim tədbirin iştirakçıları Yaponiyada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr Xəqani Məlikov, Kobe Niigata Universitetindən və Günay Məmmədova, Kobe Universitetindəndir. Və bizim bu tələbələr də təbii ki, bu bizim gördüyümüz vətənpərvərlik işlərinə, diaspora işlərinə çox canla başlayan yanaşdılar. Gəldilər, hər iki bir saata yaxın mühazirə oxudular. Və eyni zamanda Yaponiya mədəniyyəti ilə müqayisəli şəkildə bizim Azərbaycan mədəniyyətini iştirakçılara çatdırmağa çalışdılar və məncə buna da müvəffəq oldular. Bu iki saata yaxın davam elədi bizim bu Qafqaz-Xəzər Salonunun növbəti proqramı. Təbii ki, bu proqram çərçivəsində bizim əsas məqsədimiz, bizim sujet xəttimiz Qarabağ həqiqətlərini Yaponlara çatdırmaqdır. Başlamadan əvvəl biz həmişə Xan Şinskin ifasında Qarabağ şikəstəsi mahnısını səsləndirdik. Bizim üçüncü tədbirimiz də belə başa çatdı. Dördüncü tədbirə təbii ki, biz yenə də hazırlıq işlərini görmüşük. Dördüncü tədbirimiz noyabr ayının 25-də Azərbaycan Milli Musiqisi və Rəqsi başlığı altında keçiriləcək.
Bəs Azərbaycandan mədəniyyət xadimləri kimsə gəlmişdi?
Yox, Azərbaycandan hal-hazırda bizim bir demək Qafqaz Xəzər Salonu layihə olaraq biz təqdim eləmişik Heydər Əliyev fonduna. Və bu fonddan əgər bizə maliyyə dəstəyi gələrsə, nəinki Azərbaycandan bura sadəcə müğənniləri, eləcə də dövlət adamlarını bura dəvət etmək, ictimai
siyasi təşkilatların demək sədrlərini, rəhbərlərini dəvət etmək, eyni zamanda bizim millət vəkillərimizi dəvət etmək və burada daha geniş təbliğat işləri aparmağı nəzərdə tuturuq. Amma təəssüf ki, hələ bizim bu verdiyimiz layihədən bir xəbər ətər yoxdur. Biz sadəcə ümid edirik ki, bizim bu layihə müsbət cavab veriləcək və bu layihə, sadəcə 6 layihə biz Yaponiyada buna qrant almışıq. Amma bizim bu Heydər Əliyev fonduna təqdim elədiyimiz layihə 60 konfransın keçirilməsi üçün bir il ərzində Yaponiyanın 10 böyük şəhərində 60 konfrans demək həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.
Bəs Yaponlar necə qarşıladılar Azərbaycanın mədəniyyətini, yəni musiqisini, rəqslərini? Yəqin ki, göstərmişdiniz də onlara.
Yaponlar bütün xalqların mədəniyyətlərinə çox maraqla yanaşırlar və eləcə də bizim bu mədəniyyətimizə çox maraqla belə həvəslə qulaq asdılar, axıra qədər dinlədilər. Təbii ki, orada suallar doğdu və Yaponiya ilə əlaqədar, Yaponiyaya oxşar cəhətlər orada göründü və bizim demək toy mərasimləri orada demək necə keçir, bu Yaponlarda böyük maraq doğdu ki, ondan başqa biz Azərbaycan mədəniyyətindən, ümumiyyətlə gündəlik həyatından danışanda biz milli mətbəximizdən də biraz söhbət açdıq. Bu milli mətbəximizin bəzi incilərini, dolmanı, pilovu, beləcə də digər yeməklərimizdən demək bizim Günay xanım bəhs elədi. Bunlar da Yaponların təbii ki, marağına səbəb oldu. Hər halda yəni Azərbaycana getmək həvəsində olan Yaponlar da vardı bu gələnlərin arasında. Bir də musiqilərimiz bunların çox zövqünü oxşadı. Əsas da bizim muğam demək musiqimiz və eləcə də bizim klassik musiqilərimiz Yaponların zövqünü çox oxşuyur. Yaponlar bizim muğamı, onların öz milli musiqiləri var. Enka deyilən bir demək Yapon musiqi növüdür. Ona çox oxşadılar. Yəni Enkada da adətən belə muğam stilində Yaponlar ifa edirlər və bununla belə mübahisəli şəkildə Yaponlar bizlə öz təəssüratlarını paylaşdılar və çox təşəkkürlərini bildirdilər ki, biz belə bir tanıtma işinə məşğul oluruq.
Bu, Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin rəhbəri Rəhman Şah Hüseynlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Belçikanın Michel de Waters Productions şirkəti Azərbaycan Profesional Kinorejissorlar Gildiyası ilə birlikdə Azərbaycan muğamı haqqında film çəkib. Bunun üçün rejissorlar Valeri de Durner və Christian Delville sentyabrda Bakıda olublar. Azərbaycan Profesional Kinorejissorlar Gildiyasının direktoru Hüseyn Mehdiyev.
Kinorejissorlar Gildiyasının bir layihəsi var idi. İlin əvvəlində biz onun əsasında beynəlxalq müsabiqə elan eləmişdik. Həmin layihənin adı Muğamın ekranlaşdırılmasıdır. Layihə UNESCO tərəfindən dəstək verilir və Soros fondu tərəfindən dəstək verilir. Həmin beynəlxalq müsabiqədə deməli qalib gələnlərdən biri məhz Belçikalı həmin o kino kampaniyadır. Mitchell Wars Production və onlar bizi ilə bir yerdə, bu da müsabiqənin bir şərtidir, muğamın ekranlaşdırılması layihəsini həyata keçirirlər və birgə film istehsal edirlər. Bunların təqdim edilən layihə ümumiyyətlə Fərqanə Qasımovanın portreti idi və həmin film rejissor Chris Delville tərəfindən çəkilməli idi. Və biz o vaxtı onlarla müqavilə bağladıq və həmin layihə əsasən onlar sentyabrda bu çəkilişləri həyata keçirməli idilər və gəldilər də həyata da keçirdilər. Bu filmə Günəşi seyredənlərdir filmin adı.
Bu film təkcə Azərbaycanda nümayiş ediləcək, yoxsa Belçikada da bir də başqa Avropa ölkələrində də?
Xeyr, bu layihənin əvvəl bu beynəlxalq müsabiqənin plan olmasında məqsəd həm də belə deyək, bizim muğamla bağlı çəkilən filmlərimizdə co-production, yəni birgə istehsala cəlb etməkdir. Xarici istehsal kampaniyalar nəyinsə istehsalı həyata keçirdikdən sonra onun distribusiyasını da həyata keçirirlər. Yəni satılmasını, yayılmasını.
Kimlərə olar satacaqlar filmi?
Və gəlir ki, belə bir mövzuda film bütün Avropa telekanalları çox böyük məmnuniyyətlə alırlar. Bu filmin keyfiyyətindən daha çox asılı oldu.
Bəs Belçikalıların Azərbaycan muğamına marağı nədən irəli gəlir?
Filmin layihənin belə deyək ki, müəllifi, mən dediyim deməli Chris Delville, bundan əvvəl Özbəkistanda bir film çəkmişdi. Orada da qadın müğənni haqqında bir film çəkmişdi. Bunun bir balaca belə təcrübəsi var idi. Yəni marağı var xalq musiqisinə, etnografiyasına. Ukraynadan da o film çəkmişdi. Artıq bir neçə belə sərkili filmləri var idi və Belçikada mən biləni o Fərqanə xanımın konsertində olub və oradan elə bir ideya onun alına gəlib.
İndi film nə vaxt hazır olacaq? Nə vaxt ekranlara çıxacaq?
Verilen layihaya göre ve müqaviləyə göre bu ilin axırında. Amma belə materialın çox olmasını, maraqlı olmasını, belə cəlb edici olmasını nəzərə alaraq, mən rejissorla söhbətdə belə başa düşdüm ki, planlaşdırılandan daha geniş bir film alınacaq. Ona görə ola bilsin ki, onun vaxtı da uzansın.
Kimlər iştirak ediblər filmdə?
Alim Qasımov, bir də Fərqanə xanım. Onların məşqləri, onların ailə ilə məişət həyatı, konserti, çıxışları. Ümumiyyətlə, bu film Fərqanə xanımın portretidir. Həmin layihədə məqsəd muğama cürbəcür baxışlar ekran vasitəsilə həyata keçirməkdir və bizim üçün də xarici vətəndaşın, xarici bir sənətçinin muğama olan münasibəti də vacibdir.
Bu, Azərbaycan Profesional Kino Rejissorlar Gildiyasının direktoru Hüseyn Mehdiyevdir. Azadlık Radyosu'nun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Ukrayna Azərbaycanlılar Kongresinin sədri oktyabrın 3-də istifa verdi. Artıq bir neçə aydır ki, Kongresdə fikir ayrılığı yaranıb və aprel ayında Kongresin bir neçə regional şöbəsi Akif Gülməmmədovu Kongresin sədri seçiblər. Akta Əfendiyevin gedişi bu narazılıqları aradan qaldıracaqmı? Ukrayna Azərbaycanlılar Kongresinin icra komitəsinin rəhbəri Fail Abidov.
Kongresin sədri Oktay Əfendiyev belə bir qərar qəbul elədi ki, ümumi diasporanın türlüyünü saxlamaq naminə istifa verdi və hal-hazırda legitim seçilmiş Kongresin sədri Oktay Əfendiyev dünəndən istifasını verib.
Son bir neçə ayda Kongresdə narazılıq belə bir yaranmışdı, yəni hətta parçalanma haqqında fikirlər söylənilirdi. İndi bəs vəziyyət necə inkişaf edəcək bundan sonra?
Bundan sonra yəqin ki, konferans olacaq, təzə sədir seçiləcək. Kongresin sədrin vəzifəsi vakantını boş yerdir. Təzə sədir seçiləcək. İndi axır bir qərara gələcəklər ki, bu işin diaspora hərəkatını daha da aparması üçün.
İndi sədrin gedişi bu narazılıqları, fikir ayrılıqlarını yəni aradan qaldıracaq mı?
Mənə elə gəlir ki, müəyyən şəkildə yəqin ki, əgər başa düşsələr qaldırmalıdır.
Oktay Əfəndiyevdən narazı olanlardan biri Kongresin Dnepropetrovsk regional təşkilatının sədr müavini Nadir Zeynalzadə isə belə deyir.
Aprel ayının 23-dən 26 regiondan 21 region yığışıb sədr Oktay Əfəndiyevə etimad göstərməyib, onu Kongresin sədri vəzifəsindən çıxarıbdır. 23 apreldən də Aşıq Gülməmmədov Ukrayna Azərbaycanlıları Kongresinin sədridir və 21 region onu sədr kimi qəbul edir. Qalır 3-4 region o arada. Bu regionda da demək olar ki, o qədər də işlər güclü deyil, onlar belə o qədər də heç vaxt ilə çox belə təşəbbüs göstərən təşkilatlar olmayıblar. Burada başqa elə bir fikir ayrılığı yoxdur.
Bəs indi məsələn sədr rəsmən getdiyini bildirib də, indi bundan sonra bəs necə vəziyyət inkişaf edəcək sizdə?
Birinci sədrin rəsmən getməsi, sədr rəsmən rəsmi qaydada sədr aprel ayının 23-dən çıxıbdır. Yəni, onu sədri kimi bilib, heç kim onunla işləmirdi.
Bu, Ukraynadan Nadir Zeynalzadədir. Globus verilişi davam edir. İndi də okeanın o biri tayından gələn xəbərlərə baxaq. Bu günlərdə Kanadanın Toronto şəhərində Azərbaycan məktəbi açıldı. Bunu bizə Kanada-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının rəhbəri Əkbər Məcidov danışdı.
Öz dilimizi, xüsusən birinci növbədə öz dilimizi, öz mədəniyyətimizi, öz tariximizi, öz ədəbiyyatımızı unutmamalar üçün, daha doğrusu unutmamaları demək, öyrənmələr üçün, xüsusən burada böyüyən uşaqlarımızın Azərbaycanla bağlı ədəbiyyatı ilə, tarixi ilə bağlı həqiqətlər təbii olaraq bilmirlər. Biz də bu niyyətlə bu məktəbi təsis elədik, məktəbi açdıq ki, buradakı uşaqlarımız Azərbaycanımızın başda öz ana dilimizi, tariximizi, mədəniyyətimizi bilsinlər və milli şura, milli kimliyə sahib nəsil olaraq yetişsin.
Bəs müəllimlər kimlər olacaq? Azərbaycandan dəvət olunacaqmı, yoxsa oradakı Azərbaycanlıların özləri bu işi boynuna götürüblər?
Bilirsiniz ki, burada artıq Azərbaycan nüfuzu da getdikcə çoxalır, Azərbaycan əhalisi də çoxalır və sevindirici haldır ki, bura gələn soydaşlarımızın çoxu universitet məzunlarıdır. Aralarında müəllimlər var, aralarında Azərbaycan dili və türk dili müəllimləri də var. Və bu, buradakı potensial hesabına, buradakı müəllimlərimizin gücü hesabına biz bu işi görmək istəyirik.
Könüllülük əsasında görüləcək bu iş, yoxsa bu bir onların işi kimi olacaq? Yəni, maaş da alacaqlar, bu proyekt həm də maliyyələşdirilir hardansa?
Bəli, burada bilirsiniz ki, bu Kanadada belə bir şey var ki, azınlıq deyək ki, toplumlara, azınlıq millətlər deyək ki, hər hansı bir millət deyək, hökumət icazə verir ki, o öz dilini öyrətmək üçün kurslar açsın, məktəblər açsın. Yeri ilə, onun müəyyən xərclərlə də hökumət bunu maliyyələşdirir. Amma indiki vəziyyətdə, indiki halda ya dediyiniz yəni yarı könüllü, ya da müəyyən bir qismi qarşılamaq şəkildə olacaqdır bu iş.
Deməli, bu yalnız bazar günləri uşaqlar oxuyacaqlar da orada?
Həftə sonları, yəni bazar günü və 6-cı günləri.
Belə çıxır ki, ən çox Azərbaycanlı Torontoda yaşayır da, məhz Torontoda açmısınız Azərbaycan məktəbini.
Bəli, Torontoda. Bugün yəni Kanada üzərində ən çox Azərbaycanın nüfusunun yaşadığı yer Torontodur.
Azərbaycanlıların sayı nə qədərdir orada?
Bilirsiniz, biz Azərbaycan dediyimiz zaman, yəni hər iki Azərbaycanı nəzərdə tuturuq. Bizim Azərbaycanlıların təxminən bir 3500 ətrafında, yəni ki, Bakıya bağlı Azərbaycanın nüfusu 3500-4000 ətrafındadır. Digər soydaşlarımızın sayısı isə daha böyük rəqəmlərlə ifadə olunur burada. Yəni 30000 ətrafında, hətta daha çox ifadə edilir, amma bunun dəqiq bir sayısını çıxartmaq çox çətindir.
Bu Kanadadan Əkbər Məcidovdur. Efirdə Globus proqramıdır. Qayıdaq Avropaya. Sentyabrın axırlarında Viyanada Üzeyir Hacıbəyevin Arşın Malalan operasının premyerası keçirilib. Opera Ata Holding Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sponsorluğu ilə Viyana Kamera Opera Teatrının səhnəsində qoyulub. Viyanadakı Azərbaycan Akademik Birliyinin sədri Elman Muradov deyir ki, premyera uğurlu oldu və xaricilər Azərbaycan operasını böyük alqışlarla qarşıladılar.
Arşın Malalan operası bu demək olar ki, Avropada ilk dəfə əcnəb dildə keçirilirdi və bu çox Avropada məşhur olan Viyana operada, bütün Avropada məşhur olan Viyanada keçirilməsinin xüsusi bir mənası var idi. Kamera operasında keçirildi bu 27, 28 və 30 sentyabr tarixlərində. Buraya biletlərin tapılmaması, biletlərin əvvəlcədən satılması elə bunun bariz bir nəticəsi idi ki, Azərbaycan mədəniyyətinə nə qədər maraq var. Gələnlərin 90%-dən çoxunun Avstriyalıların təşkil etməsi buna bizim mədəniyyətimiz olan xüsusi marağı bariz bir şəkildə göstərirdi. Demək ki, bu Arşın Malalan biraz Avropa stilinə uyğunlaşdırılmış bir şəkildə səhnəyə qoyuldu və bunu səhnəyə qoyan da tanınmış Avstriya rejissoru Michael Schnack idi.
Bəs rolları kim oynuyordu? Avstriyalılar?
Solistləri, kamera operasında işləyənlər bunları səhnələşdirdi. Amma dili Alman dilində, amma musiqiləri bizim öz doğma dilimizdə səsləndirildi.
Bəs xaricilər necə qarşıladılar bunu?
Xaricilər çox gözəl qarşıladılar. Hətta opera bitdikdən sonra yarım saat ayaqda alqışladılar. Bizim Arşın Malalan operasının qurtaran kimi yarım saat ayaqda alqışlandı. Kimin
Onu da deyim ki, Arşın Malalan operası Ukraynanın müxtəlif şəhərlərində bu il ərzində 100 dəfə göstərilib. Əvvəl adını çəkdiyim Dnepropetrovskdan Nadir Zeynalzadə bunu söyləyib. Mümkün deyil, böylə kim ol, dil rupa. Viyanadakı Azərbaycan Akademik Birliyinin sədri Elman Muradov bizə onu da danışdı ki, bu günlərdə Viyanada Azərbaycanlılar üçün əcnəbilər haqqında yeni qanunvericiliklə bağlı seminar keçirilib.
1 yanvar 2006 tarixindən etibarən Avstriyada əcnəbilər qanunu haqqında, əcnəbilər haqqında qanunlar dəyişikliklər oldu və bu dəyişiklikləri bizim vətəndaşlarımıza çatdırmaq üçün biz xahiş elədik Avstriya Miqrant İdarəsinin rəisi xanım Gabriel Elhorn-dən. O bu qanundakı dəyişikliklər haqqında bizim vətəndaşlarımıza bizim vətəndaşlarımızı məlumatlandırdı.
Dəyişikliklər nə ilə bağlı idi?
Vətəndaşların viza məsələlərində və s. biraz çətinliklər oldu və bu çətinliklər haqqında nə kimi yeniliklər gəldi, tələbə olaraq Avstriyada nə cür vizanı uzatmaq mümkündür, işçi fəhlə olaraq nə cür uzatmaq mümkündür, ailə birləşmə, evlilik və s. yolu ilə Avstriyaya gələnlər vizalarını nə cür uzata bilərlər, bu qanuna nə cür yeniliklər gətirildi, vətəndaşlıq haqqında qanuna nə cür yeniliklər gətirildi, hansı şərtlərdə vətəndaşlıq almaq mümkündür və s. bu məsələlərə açıqlıq getirdi xanım Gabriel Elhorn.
Azərbaycanlılar ümumiyyətlə ən çox hansı problemlərlə orada üzləşirlər?
Azərbaycanlılar bir çox problemlərlə əlbəttə ki üzləşirlər. Bunlardan elə başlıcası viza problemləridir. Elə biz də bu problemlərin olduğunu, vətəndaşlarımızın bu sahədə informasiya ehtiyacını nəzərə alaraq biz bu seminarı həyata keçirdik və bundan sonra da bir çox layihələrimiz həyata keçirəcək bu istiqamətdə. Bu ilk tədbirimiz oldu. Bundan sonraki fəaliyyətlərimiz əsasən inteqrasiya layihələri əsasında olacaq. İnteqrasiya layihəsi Avstriya vətəndaşlarımızın Avstriyaya daha yaxşı ayaq uydurması üçün biz layihə təşkil etmişik. Məsələn, Avstriyanın həyat şərtlərini, sağlamlıq sistemini, təhsil sistemini, nəqliyyat sistemini vətəndaşlarımıza tanıtacaq. Ondan sonra Avstriyanın gəzməli yerlərini gəzdirəcəyik, göstərəcəyik. Bir parlamenti, ondan sonra bələdiyyə binasını və s. gəzdirəcəyik ki, Avstriyaya vətəndaşlarımız daha asan ayaq uydura bilsin.
Avstriyada azərbaycanlılar ən çox hansı şəhərlərdədirlər?
Avstriyada əsasən azərbaycanlılar Viyana və Salzburg şəhərində toplaşıblar.
Bəs indi onların sayı nə qədərdir?
Bu barədə dəqiq bir informasiya təəssüf ki, əlimizdə yoxdur, amma deyə bilərik ki, 250-300 nəfər Azərbaycan Respublikasından gələn vətəndaşlarımız var. Bir 700-ə yaxın Türkiyə Respublikasından gələn soydaşlarımız var. Amma İrandan gələn soydaşlarımızın sayını dəqiqləşdirmək mümkün deyil. Ümumi götürəndə 3000-ə yaxın İrandan gələn soydaşımızın olduğu söylənilir. Amma bu bəzi rəqəmlərə görə 10.000, bəzilərinə görə 5.000 və s. arası dəyişir. Amma yenə dediyim kimi İran tərəfindən gələn soydaşlarımızın sayını dəqiq bilmirik.
Bu Avstriyadan Elman Muradovdu. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır və növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq Türkiyədəki Qafqaz Qardeşləri qrupunun ifasında Neyləyim mahnısına qulaq asaq.
Sevmiştim qəlbimdə gəzdirmişdim ürəyimi vermişdim. Mən səni çox sevmişdim qəlbimdə gəzdirmişdim ürəyimi vermişdim. Neylim canım neylim gülüm neylim neylim mən neylim. Neylim canım neylim gülüm neylim neylim mən neylim. Gettin hem şəri hem tərk etdin özgəsinə yad etdin. Sən məni atıb gettin hem şəri hem tərk etdin özgəsinə yad etdin. Neylim canım neylim gülüm neylim neylim mən neylim. Neylim canım neylim gülüm neylim neylim mən neylim. Neylim canım neylim.
Qafqaz Qardeşləri qrupunun ifasında Neyləyim mahnısına qulaq astınız.
Globus verilişi davam edir və bugünkü proqramımızın axırıncı qonağı Hollandiyadan Seymur Hüseynovdur. Seymur Hüseynov 5 il əvvəl siyasi səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib. Hollandiya hökumətindən siyasi sığınacaq alıb. İndi Nijmegen şəhərində yaşayır. Seymur Hüseynov bizə problemlərindən və Hollandiyada azərbaycanlıların vəziyyətindən danışdı.
Salih elə gətirdi ki, işlədiyi elədi, işdən çıxartdılar bizim bu tutumumuza görə, yəni xalq cəbhəsinin tutduğumuza görə. Allah gətirdi bizi, atdı bu düzlərə. Burada da ki, gəldik, nəticə də aldıq, şükür Allaha. Evimiz, eşimiz, uşağımız. Oturmuşuq da gözü, vətəndən kənar, qürbətdə yaşayan insan necə olacaq?
Azərbaycandan çıxandan sonra indi Hollandiyada bu siyasi fəaliyyətinizi davam etdirirsinizmi?
Biz ki, bunlar hamısı burada hər zaman fəaliyyətlər davam olub, davam da gedir. Biz burada belə, yəni son zamanlar nəsə bu insanların belə bir-birini anlamamağın nəticəsi səbəbiylə dolayı biz bir-birimizdən nəsə belə son zamanlar nifrət eləməyə başlamışıq. Bu müxalifətin, müsavat, cəhbətçilər, onlar, bunlar, yəni rəsulçular, biraz parçalanıb. Bildiyiniz kimi deyil burası da. Burada hələ birinə simpati göstərdi, biri Rəsula simpati göstərdi, biri xalq cəbhəsinə, biri müsavata, biri yeni müsavata.
Bəs hansı şəkildə bu fəaliyyət davam etdirilir?
Mən mitinq olanda, çağıranda gedirəm. Yəni yazılar yazıram müsavatın şeyində, saytində. Bəzən də yazılarım yazı çıxıbdı, 525-də zadla da çıxır arada bir. Ki, yəni elə bir sürətli belə fəaliyyət də deyindiyin şey maddiyyətə bağlıdır, deyilmi? Əgər maddiyyətin zəif olarsa, fəaliyyətin də zəif olur.
İndi hansı işiniz var?
İşim yoxdur, oxuyuram, dil öyrənirəm, dil məktəbinə gedirəm.
Bu illər ərzində Hollandiya cəmiyyətinə inteqrasiya ola bildinizmi, yəni uyğunlaşdınızmı?
Yəni dilinə, yəni öyrənirəm. Dilini azdan çoxdan bilirəm, bu heç. Yəni, kültürünü mən bunların kültürünə gedənmərəm ki, götürənmərəm ki, istəmirəm də bunların kültürünü. İşte bunların kültürü, yəni o kültür deyil, yəni. Dillərini öyrənərəm, gedim işlərində də işləyərəm, qonşuluq eləyərəm, gedirəm də, gəlirəm də qonşuluqda, yollan dostlarım var, gedirəm, gəlirəm. O demək deyil ki, mən bunların dediyi kim olum, Hans olum və yaxud Tony olum, yox. Mən yenə də Seymur qalmışam, elə Seymur kimdə otururam ailəmlə. Öz milli yeməklərim evimdə pişər. Hər şeyim millidir, yəni. Uşaqlarım öz dilimdə danışar evimdə.
Bir mühacir kimi hansı çətinliklərlə üzləşirsiniz orada?
Hər şeylə üzləşirik. Hər bir çətinliklə üzləşə bilirsən. Xəmentədə gedirsən, icra hakimiyyətində bir çətinliklə üzləşə bilirsən. Yəni, verdikləri pulda sosial haqları verirlər. Heç olursa bəzən getir, bəzən çatmır. Ayın sonunda baxsan ki, borçlu çıxsan. O var, bu var.
Hollandiyada siyasi mühacir statusu mühacirə hansı imtiyazlar verir?
Heç bir imtiyazlar vermir. Hollandiyada əgər sən adın Həsəndirsə, Vəlidirsə və yaxud başqa bir adlısa, Xristiyan deyilsənsə, müsülmansansa, bu da sənin 10-cu yox, yəni haşa bağışlayın məni, heyvanlardan sonra da 6-cı, 7-ci sırada sonra sayı yeri verirlər. Ya burada mühacirlərin uşaqları xəstələnir, baxmırlar. Uşaqları məktəbə gedir, paşlarını vermirlər. Burada hər illik bir şey paş verirlər, axı, oturum paşı. O paşı geyişdirirlər və yaxud vermirlər. Dən, o uşağı da məktəbdən atırlar ki, sağ paş vermir, sağ Holland devləti inanmır, deməli sağ Holland devləti deport edilir burada.
Belə münasibət yalnız Azərbaycanlılara qarşıdır.
Azərbaycanlılara küçlərə qarşıdır. Həm də burada Xristiyan demokratlar da devlətdə başlar. Bunların elə siyasətləri var ki, açıq aydın çıxırlar Tirmizirdə, hər şey deyirlər müsəlmanlara qarşı. İndi də Hollandiya parlamentosu erməni soyqırımını qəbul edib və ona da bir maddə bağlayacaq ki, kim erməni soyqırımını tanımasa, suç sayılır.
Seymur Bey, bəs siz gələcəyinizi harada görürsünüz? Azərbaycanda yoxsa Hollandiya?
Təbii ki, gələcəyimi mən Azərbaycanda görürüm. Yəni,
siz bayaq dediniz ki, orada Azərbaycanlılara münasibət getdikcə pisləşir. Bəs indi də Azərbaycandan Hollandiyaya gəlirlər?
Hə, gəlirlər. İndi, əvvəlki kimi deyil, indi də gəlirlər. İndi Azərbaycanda özəl firmalar var, özəl insanlar var. Bakıda oturublar, firmada, turistist firmasında işləyirlər. Onlar oradan o adamları tapırlar, o adamlar yazıqlar biçarələrə, evlərini, eşiklərini satdırırlar, pullarını alırlar. Ki, gedin Hollandiyada sizə gedən kimi ev, eşik, pul, hamısını verirlər. Yazıqlar da gəlirlər, buraya baxırlar ki, burada heç nə yoxdur. Burada da onları qarşılayan insanlar var. Aparırlar evlərində bir həftə, 10 gün, 15 gün saxlayırlar. Güya bunlara nəsə demək lazımdır, öyrədirlər, yola salırlar, gedirlər bunlar özlərini təhvil verirlər hökumətə. Acil Fırakı delirler. Oradaki tutar katı tutmaz ailen. Yani burada %100 deyilen bir şey yok.
Böyle adamların talihi nece olur? Yani gaydılar mı?
Kiliselerde yo bazı bütün kiliselere geçsen Azerbaycanlı da olurdu. Kiliselerde ha.
Kiliselerde onlar nece yaşayırlar, yatırlar mı nece vakt geçirirler?
Tabii yaşayırlar, orada yiyirler. Günde 3 sefer orada yiyirler, yatırlar hele orada da. Bazı kiliseler var. Yani aile böyle olan da ev tutur kilise onu özünün fondunla besleyir, kirada ev tutur ona kalır.
Bu Hollanda'dan Seymur Hüseynov'du. Bugüne bu kadar. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programına kulağı astınız. Globus'u Samira Faik kızı apardı. Eğer verilişte deyilen meselelerle bağlı hansısa fikir söylemek istiyorsunuzsə, Praga'daki ya da Bakı'daki nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praga'daki nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakı'daki nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlık Radyosu'nun bu saatki verilişi de burada başa çatdı. Sağlıkla kalın.